7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldova și prețul gazelor de import, cât ar putea costa Chișinăul independența sa energetică de Rusia. Regiunea transnistreană în criza gazelor și rubrica noastră din fiecare seară de marți, cui e frică de NATO. Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău a dat undă verde inițiativei de modificare a articolului 70 din Constituție, înaintată de un grup de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate. Potrivit proiectului PAS, nu va mai fi nevoie de încuviințarea Parlamentului pentru reținerea, perchiziționarea sau trimiterea în judecată a deputaților bănuiți de corupție activă sau pasivă, trafic de influență, îmbogățire ilicită și de spălare a banilor, așa cum prevede acum articolul 70 din Constituție. Negocierile în formatul 5+2 privind problema transnistreană vor fi reluate pe 2-3 noiembrie la Stockholm, în Suedia. Anunțul a fost făcut de reprezentantul administrației ilegale de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, după convorbirile cu ambasadorul Letoniei la Chișinău, Uldis Micuț, relatează presa din regiune citată de Radio Chișinău. La încheierea vizitei pe care a făcut-o recent în Republica Moldova, șefa diplomației de la Stockholm, Ann Linde, a declarat că președinția suedeză a OSCE va convoca curând o reuniune în formatul 5+2 în capitala Suediei. Uniunea Europeană trebuie să evalueze avantajele și dezavantajele achiziționării în comun a gazelor naturale, a declarat marți comisarul european pentru energie Kadri Simpson după o reuniune de urgență a miniștrilor energiei comunitari, informează Reuters. Simpson a adăugat că achizițiile comune de gaz sunt doar una din opțiunile pe care Uniunea Europeană le analizează pentru a-și face sistemul de gaze mai rezistent. Comisia Europeană analizează modul cum e concepută piața europeană de electricitate și adună dovezi legate de comportamentul unor furnizori de gaze după ce unele state membre au acuzat concernul rus de stat Gazprom că manipulează piața pentru a împinge prețurile în sus. O curte de apel din Olanda a decis că Ucraina este deținătoarea legală a tezaurului scitic, împrumutat din Crimea unui muzeu olandez în 2014. Piesele tezaurului, între care un coif și un pandantiv, ambele din aur masiv și cântărind peste un kilogram fiecare, fusese împrumutate de la 4 muzee din Crimea și de la unul din Kiev la începutul lui 2014 pentru o expoziție la Amsterdam, înainte de anexarea ilegală a peninsulei ucrainene de către Rusia. Decizia curții olandeze, care nu e definitivă, spune că muzeul din Amsterdam nu e obligat să returneze piesele împrumutate de la muzeele din Crimea, pentru că drepturile statului ucrainean, bazate pe legea muzeilor, au prioritate. Un tribunal din orașul Astrahan, sudul Rusiei, a condamnat la închisoare 4 membri ai sectei creștine martorii lui Jehova, în timp ce Rusia continuă reprimarea aderenților la acest grup religios. Comisia de anchete din Rusia a anunțat în 26 octombrie că 3 bărbați au fost condamnați la 8 ani de închisoare fiecare și o femeie la 3 ani și jumătate sub acuzația de extremism. Rustam Diarov, Evgeni Ivanov și Sergei Klikunov au fost declarați vinovați de crearea unei comunități extremiste, iar Olga Ivanov pentru că au luat parte la activitățile unui grup extremist. Cei 4 fusese rătrimiși în judecată în luna iunie. După ce martorii lui Jehova din Rusia au fost etichetați drept extremiști în 2017, autoritățile ruse au făcut zeci de raiduri și percheziții la locuințele credincioșilor, punând sub acuzare și arestând zeci de membri ai acestui grup religios. Liderii Pakistanului și Chinei au cerut comunității internaționale să ofere urgent ajutor umanitar și economic Afganistanului. Într-o declarație comună dată publicității marți, se spune că premierul pakistanez Imran Khan și președintele chinez Xi Jinping au discutat la telefon situația din Afganistan, care se confruntă înaintea iernii cu o lipsă acută de alimente și medicamente. Apelul comun vine după ce ministrul chinez de externe, Wang Yi, a discutat timp de 2 zile în Qatar cu reprezentanții ai administrației Taliban de la Kabul. China le-a cerut talibanilor să păstreze granițele țării deschise și a oferit Afganistanului ajutor umanitar în valoare de 3 milioane de dolari, alături de 3 milioane de doze de vaccin anticoronavirus produs în China. Autoritățile de la Pekin s-au opus tot timpul operațiunilor NATO conduse de Statele Unite în Afganistan. După ce talibanii au preluat puterea la Kabul în luna august, China și-a păstrat deschisă ambasada de la Kabul, dar nu a recunoscut guvernul condus de talibani. O înaltă oficialitate Autoritatea de la Departamentul de Stat american a avertizat Europa să nu se supună presiunii rusești și să nu renunțe la procedurile necesare aprobării proiectului Nord Stream 2, o controversată conductă de gaz natural pe sub Marea Baltică spre Germania. Amos Hochstein, consilier pentru securitatea energetică globală la Departamentul de Stat, a spus că dacă Rusia are mai mult gaz de transportat către Europa pentru a ușura criza energetică de aici, atunci ar trebui să facă asta prin conductele existente deja, inclusiv acelea care traversează Ucraina.
Au fost știrile cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa Cabinetului de Miniștri, Natalia Gavrilița, spune că Republica Moldova a procurat de la o companie poloneză primele cantități de gaz din surse alternative celei ruse și că prețul achiziției nu poate fi dezvăluit, ținând de secretul comercial, dar că este vorba de în jur de $1,000 pe 1,000 de metri cubi. Tarifele sunt deocamdată acele, așa mai spus șefa Cabinetului în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău. Anunțul autorităților apare într-un moment în care vicepremierul responsabil cu infrastructura, Andrei Spânu, se pregătește de o nouă rundă de negocieri cu conducerea Gazprom, care a cerut mai devreme Chișinăului să achite, timp de 3 ani, o datorie istorică semnificativă dacă vrea să primească gaz la preț de piață, cu o reducere de 25%. Liliana Barbaroși a căutat să afle dacă prețul de $1,000 pe 1,000 de metri cubi este cel de la care guvernul ar trebui să-și facă socotelile atunci când își proiectează cheltuielile pentru gaz în această iarnă.
Anunțată ca fiind un test, achiziția primului 1,000,000 de metri cubi de gaze de la o firmă poloneză ar urma să evalueze capacitatea de import a gazului din surse alternative, au afirmat autoritățile moldovene. În ultima sa apariție mediatică, șefa executivului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, s-a ferit totuși cu oarecare surpriză să facă public prețul la care a fost încheiată tranzacția, spunând doar că e secret comercial, dar că orientativ ar fi vorba de $1,000 pentru 1,000 de metri cubi. Confruntată cu avertismentul Gazpromului că ia în calcul o sistare definitivă de livrări pentru Chișinău, Republica Moldova ar putea fi nevoită din decembrie să își procure toată cantitatea de gaz de pe piață, nu prin acorduri pe termen lung de la Gazprom ca până acum. Este în aceste condiții un detaliu semnificativ prețul la care s-a încheiat recenta tranzacție. Expertul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, se declară convins că nu este.
Achiziția aceasta care a fost făcută ieri, ea este absolut irelevant în perspectiva prețului, deși eu n-aș vedea nicio problemă să fie preț publicat. Noi nu vom procura gaz la prețuri de livrare peste lună. Deci balanța de gaz va fi acoperită cu ajutorul părții ucrainene prin împrumuturi unor cantități de gaz. Iar noi vom avea termen de câteva luni ca să identificăm cele mai bune oferte și să returnăm cantitățile de gaz ucrainenilor care ne ajută din contul lor.
Republica Moldova nu reușește de câteva luni să încheie o nouă înțelegere cu Gazprom pentru livrările din această iarnă, iar printre disensiunile cunoscute din tratative figurează prețul de achiziție și datoria istorică a Republicii Moldova, mai exact o restanță în plăți, acumulată începând din 1994 pe malul drept al Nistrului și care e estimată de Gazprom la peste $700 de milioane. Cifra este contestată la Chișinău, iar vicepremierul Andrei Spânu a precizat luni înainte de o viitoare întâlnire cu șeful Gazpromului Alexei Miller, programată pentru ziua de miercuri la Sankt Petersburg, că Moldova nu va achita nicio datorie până ce suma nu a fost verificată într-un audit independent. Iată cum vede cauzele disputei expertul comunității Watchdog de la Chișinău, Valeriu Pașa.
Trebuie să înțelegem că există diferite cotații a prețurilor. Există cotații pentru livrări de urgență, cum ar fi în decurs de maxim o lună sau de câteva zile. Există cotațiile pentru livrări pe termen lung, care se utilizează pentru procurarea unor cantități mai mari. Partea moldovenească a propus părții ruse să încheie un contract exact pornind de la prețul de piață pentru livrări pe termen lung. Însă partea rusă a refuzat și a insistat să fie semnat un contract, prețul să fie revizuit în fiecare lună, reieșind din aceste cotații cu livrări peste o lună. Adică cam cele mai scumpe care sunt pe piață. Și asta însemnând undeva $1,130 la perioada negocierilor. În condițiile în care, în această perioadă, aceste cotații cu livrări pe un an de zile sunt mult mai mici în jur de $600 medie și Moscova a refuzat. Plus la asta, partea rusă insistă ca noi să achităm această așa numită datorie la gaz, care nu este auditată, nu este verificată, care conține în mod absolut evident părți abuzive. Vorbim de sute de milioane de dolari pe care noi nu avem cum să le recunoaștem drept datorii. Mai mult ca atât, partea rusă insistă, dacă înțeleg eu corect, ca această datorie a companiei Moldova Gaz, care e compania fiică a Gazpromului, să se transforme în datorie de stat, adică să achităm noi toți din buget coțiile, neregulile și proasta administrare a companiei Moldova Gaz în 10 și 10 de ani de zi. Dacă punem acești bani plus acest preț foarte ridicat, o să ne iasă foarte și foarte scump.
Republica Moldova, care consumă anual împreună cu regiunea sa estică în jur de 3 miliarde de metri cubi de gaze, se confruntă începând din această lună cu un deficit după ce Gazprom i-a redus cu o treime aprovizionările și a anunțat că vrea să-i treacă vânzările la prețul de piață. Guvernul moldovean, care s-a împrumutat cu gaz din Ucraina, a început totodată să testeze procurările de pe piața internațională. Dar continuă să discute și cu Gazprom, spunând că mai speră încă să obțină un acord pe termen lung, în condiții mai bune. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum tratează administrația de la Tiraspol negocierile moldoruse pe subiectul gazelor și ce măsuri de precauție a luat în cazul reducerii presiunii în sistem, ne spune Valentina Basiul.
Doi dintre coloșii industriali, centrala termoenergetică de la Cuciurgan și uzina metalurgică de la Râmnița, care asigură partea leului din exportul regiunii secesioniste de pe malul stâng al Nistrului, adică alimentează decisiv bugetul Republicii Nerecunoscute, au redus capacitatea de producere sau au trecut și la combustibili de alternativă odată cu micșorarea volumelor de gaze livrate de Rusia Republicii Moldova. Despre situația centrale de la Cuciurgan a comunicat însuși liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, prim-ministrei moldovene Natalia Gavrilița, în discuția telefonică pe care au purtat-o în urmă cu o săptămână. Desigur că deficitul de gaze din octombrie ne-a afectat și pe noi, a afectat funcționarea centralei termoenergetice de la Dnestrovsk. Urmărim situația, suntem îngrijorați și sigur că lucrăm cu partea rusă pentru a asigura Transnistria cu gaze. Populației din regiune însă îi se dau asigurări că va avea gaze pentru încălzire și pentru consum casnic. Ne-au spus mai multe surse de peste Nistru, printre care și directoarea liceului Evrica din Râmnița, Eugenia Halus. Factor decizional din administrația de la Tiraspol afirmă că guvernarea de la Chișinău ar încerca să-și rezolve problemele șantajând consumatorii transnistreni. Chișinăul ar fi cerut liderilor regiunii să se implice pe lângă cinovnicii de la Moscova în rezolvarea crizei gazelor, a declarat așa zisul ministru de externe al regiunii Vitalie Ignatev, citat de televiziunea oficială Pervii Pridnistrovski. Economistul Alexandru Fala de la Centrul Expert Group consideră că poziția Tiraspolului este acum mai critică decât a Chișinăului. Oficialii moldoveni pot face rost și de curent și de gaze de oriunde, e adevărat la un preț mai mare decât era până nu demult în relația cu Gazprom. Pe când industria transnistreană e obligată conjunctural să caute cărbuni sau alți combustibili. Plus la toate, chiar dacă tehnic gazele ruse ar putea intra lejer în regiunea separatistă, actualul cadru comercial ar obliga Tiraspolul să aibă o înțelegere cu Moldova Gaz, companie controlată de ruși, dar înregistrată în Republica Moldova, amintește Alexandru Fală.
Acest război, prima dată când regiunea transnistreană poate fi utilizat ca argument pentru Republica Moldova. E nevoie de un contract între Gazprom și Moldova Gaz ca să poate fi livrat gaz și în regiunea transnistreană. Maxim ce s-a poate obține Transnistria, asta e gazul pentru producerea energiei electrice care ulterior să ne vină nou. Spunem așa, dimensiunea comercială e cumva ține de Republica Moldova. Transnistria are practic dimensiunea asta doar de compania de transport. Tiraspol Transgaz este o companie registrată Republica Moldova. Cred că acum în situația dată, Transnistria mai degrabă consolidează poziția Republicii Moldova în negocieri.
Jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașca s-a interesat ce se ascunde în spatele acalmiei suspecte de la Tiraspol în chestiunea gazelor și presupune că partea transnistreană ar avea garanții de la Gazprom că va primi direct gaze.
Bănuiesc că niște autoritățile din Republica Moldova nu vor împiedica, de exemplu, Gazpromul să livreze gaze regiunii separatiste. O opțiune este cea mai probabil va fi semnarea unui contract separat. Eu nu cred că ar fi în interesul nostru să blocăm o asemenea De exemplu, teoretic, dacă renunțăm complet la Gazprom, cine va asigura cu gaze regiunea Transnistriană? Tot din bugetul Moldovei, pentru că a fost de vorba deja de încă peste 1 miliard, da, dacă nu chiar aproape 2 miliarde de metri cubi de gaze. Nu o să suporte economia, bugetul, țările și această povară.
Indiferent cum vor evolua lucrurile, mai anticipează ziaristul Ion Preașca, Chișinăul ar trebui să fie interesat ca centrala cu Ciurgan să funcționeze, lucru care va permite să achiziționeze energie electrică la prețuri mai mici decât cele pe care le-ar negocia cu Ucraina și România. Deznodământul problemei gazelor se află la Kremlin, adaugă redactorul șef de la portalul moldstreet.com. Datoria malului stâng a fost creată deliberat, mai spune Ion Preașca, și are un singur scop, de a pune presiune pe decidenții de la Chișinău și a menține simpatii proruse în stânga Nistrului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm să citiți, să ascultați și să vizionați mai multe interviuri realizate de echipa Europei Libere pe această temă cu experți internaționali și din Moldova. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și un interviu despre societatea civilă din regiunea Transnistreană cu o expertă de la Praga, de la organizația People in Need. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce scrie presa internațională de astăzi despre relația Uniunii Europene cu Rusia pe fondul actualei crizea gazelor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Un recent studiu realizat de organizația cehă People in Need, specializată pe respectarea drepturilor omului, a analizat situația societății civile din Ucraina, Georgia și Moldova, iar un subcapitol a vizat și contextul în care lucrează societatea civilă din regiunea Transnistreană. Despre principalele constatări și concluzii ale acestui studiu a discutat la Praga cu Natalia Ivanova, director adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație, People in Need, corespondenta noastră Lina Grâu.
Нет, ну на самом деле вы не совсем утрировали, потому что мы эти мнения слышали очень давно от экспертов.
De fapt, în regiunea Transnistreană indiscutabil există societate civilă. Aceasta se dezvoltă cu totul diferit decât cea de pe malul drept, în condițiile unor limitări dure din partea așa numitor autorități locale. Aceasta se dezvoltă destul de constant dacă ținem cont de faptul că avem un regim mult mai autoritar acolo decât cel de pe malul drept. Societatea civilă a apărut acolo de mult, aceasta a fost presată de autoritățile locale mai mult sau mai puțin pe parcursul tuturor celor 30 și ceva de ani de existență a problemei transnistrene. În acest moment vedem o situație în care atacul asupra societății civile din partea autorităților de facto este mult mai accentuat decât acum câțiva ani, comparabil poate cu ce a fost acum 10 ani în timpul primului de facto președinte. În ceea ce privește măsurile de încredere, acestea indiscutabil sunt un instrument care a apărut pentru ca donatorii să vină în regiune. Este adevărat că evaluarea noastră a acestor măsuri de consolidare a încrederii este foarte rezervată, ca să spun așa.
Înseamnă că etih mieru creplenia dăverea destatășină astărojnă, scăjăm tak? Da, mai mnogă răzgăvarevile s colegami în Chișinău.
Da, am discutat mult și cu colegii din Chișinău și cu cei din Transnistria, iar opinia celor din societatea civilă din Transnistria este încă și mai rezervată. La un moment dat, cam acum 15 ani, donatorii și partenerii internaționale ai Moldovei au început să înțeleagă că soluționarea problemei transnistrene nu avansează, că este un conflict înghețat și că aceasta, din păcate, nu este o prioritate pe agendă în Moldova. Dar în același timp aceasta este o problemă de securitate pentru comunitatea internațională, astfel încât trebuie să existe niște pârghii de a influența situația de acolo. Și încă până la apariția măsurilor de promovare a încrederii, donatorii au început să vină în regiune și să lucreze cu organizațiile locale. Și evident că acest lucru a generat o anumită creștere și extindere a societății civile. Dar totuși trebuie să înțelegem că această situație are foarte multe limitări. În primul rând, majoritatea donatorilor nu merg în regiune pentru monitorizarea propriilor proiecte, așa cum merg pe malul drept sau așa cum merg în orice altă țară din lume. De ce? Este o altă întrebare. Unii au restricții pur diplomatice, dacă vorbim despre donatori guvernamentali, alții pur și simplu au niște preconcepții. În al doilea rând, mulți ani am încercat să vorbim despre necesitatea ca organizațiile transnistrene să fie incluse în anumite platforme moldovenești. Aici apar însă o mulțime de alte probleme, banale în esență. De exemplu, faptul că 95% dintre reprezentanții societății civile din Transnistria nu vorbesc limba română. Și nu doar că nu o vorbesc, ei nici măcar nu o înțeleg, pentru că ei nu au niciun fel de acces la limba română.
Доступа к румынскому языку, он им как бы, ну вот,
вот как служит в информационном поле.
Да, limba română nu există în câmpul informațional din regiunea transnistreană. Exact așa cum la noi în Cehia nu întâlnești limba română, la fel este și în Transnistria. Iată de ce trebuie să dai dovadă acolo de foarte multă dorință, răbdare și insistență pentru a învăța limba și a o vorbi, pentru a participa la activitățile societății civile de pe malul drept al Nistrului. În al doilea rând, avem și o anumită neîncredere din partea ambelor părți, așa că consolidarea măsurilor de întărire a încrederii este o denumire foarte bună pentru program. Altceva este felul în care acesta este implementat. Spuneam că oamenii de pe malul drept al Nistrului consideră că toată societatea civilă de pe malul stâng este controlată de administrație, că este absolut pro-rusă, că este pentru separarea de Republica Moldova și tot așa, ceea ce este complet eronat. Opiniile privind soluționarea conflictului acolo sunt la fel de diverse pe cât de diversi sunt și oamenii care locuiesc acolo. Și în mod sigur acolo există un număr mare de organizații și activiști adevărați care nu au nicio legătură cu procesele politice dintre malurile drept și stâng. Ei sunt ostateci ai situației, la fel cum sunt și cei 300 și ceva de mii de oameni rămași să locuiască acolo.
Ani taki și zaloșnici situații, ca astașii 300 tisici cioleg живущие с той стороны.
A fost opinia Nadei Ivanova, directoare adjunctă a Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație, People in Need, într-un interviu cu Lina Gru. Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în internet emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din regiunea transnistreană, Dialoguri Transnistrene, emisiune pe care o găsiți la noi pe site și în varianta audio și text, atât în limba română cât și în limba rusă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Securitatea europeană bate pasul pe loc. La întâlnirea de săptămâna trecută a miniștrilor apărării din NATO, cei 30 au izbutit doar cu mare greutate să-și ascundă tensiunile și diviziunile interne în urma retragerii pripite din Afganistan. Asta în ciuda comunicatelor oficiale împăciuitoare. Aceiași miniștri s-au regăsit ieri și azi împreună cu colegiilor din țările din Uniunea Europeană care nu sunt membre în NATO pentru a discuta efectele aceleiași retrageri pripite din Afganistan, precum și eternul proiect al unei armate europene, proiect sprijinit acum mai ales de Emmanuel Macron. Cu toate astea, în materie de securitate colectivă, o serie de foarte importante evoluții strategice și ideologice au putut fi observate recent. Mai întâi, interesul crescând al țărilor nordice neutre pentru o eventuală aderare la NATO. Cum o scrie EU Observer, vreme de aproape trei sferturi de secol, cele opt țări și teritorii autonome care formează Consiliul Nordic au evitat orice aluzie la chestiunile securitare pentru a evita o punere în încurcătura Suediei și Finlandei, care au până azi un statut de țări nealiniate. Consiliul Nordic este organismul oficial interparlamentar alcătuit din aleși din parlamentele naționale ale opt țări și teritorii scandinave. Format în 1952, Consiliul Nordic are 87 de membri din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, insulele Faroe, Groenlanda și insulele Åland. Anul acesta însă Consiliul Nordic i-a cerut secretarului general NATO Jens Stoltenberg, la rândul lui un norvegian, să vorbească în fața adunării parlamentare a Consiliului în luna noiembrie la Copenhaga. Se pare astfel că se iese încetul cu încetul din limburile acelui statut de neutralitate care a fost numit finlandizare. Finlandizarea este un termen care a desemnat de-a lungul războiului rece o formă particulară de neutralitate, una care se aseamănă mai degrabă cu supușenia și servilitatea față de un vecin puternic. Așa a fost Finlanda vis-a-vis de URSS în timpul războiului rece, când presa finlandeză se autocenzura necriticând URSS-ul, iar Finlanda oficial neutră se sovietiza politic. 6 din țările Uniunii Europene sunt neutre și astăzi. Austria, Suedia, Cipru, Irlanda, Finlanda și Malta. Ele nu fac parte din NATO. Neutralitatea Austriei a fost decisă în al doilea război mondial. Suedia a fost întotdeauna neutră, ca și Elveția, în ultimele două secole, iar neutralitatea Finlandei a fost ca și cea a Austriei impusă de URSS după al doilea război mondial. Acum însă suedezii se arată din ce în ce mai favorabili aderării la NATO. Mai rămâne, din perspectiva celorlalți europeni, ca țări precum Suedia și Finlanda, care se apropie de NATO, să poată fi convinse să se alăture și proiectului de armată europeană atât de important tradițional pentru Franța și Germania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică semnată de Dan Alexe, cu e frică de NATO, marțea viitoare. Miniștrii Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi pentru discuții de urgență axate pe energie, pe fondul divergențelor profunde dintre cele 27 de țări comunitare cu privire la modul de abordare a crizei care a dus la creșterea vertiginoasă a facturilor consumatorilor în acest an. Valul de creștere a prețurilor ar putea să se diminueze abia primăvara viitoare, scrie agenția Associated Press, iar miniștrii au discutat astăzi un set de măsuri pe termen scurt care au fost propuse de Comisia Europeană pentru a ajuta consumatorii și întreprinderile să reziste șocului creșterii prețurilor. Principalul motiv al acestei creșteri importante este cererea globală crescută de energie și, în special, cererea de gaze. Potrivit oficialilor Uniunii Europene, prețurile gazelor în Europa au crescut cu peste 170% de la începutul anului. Deși majoritatea statelor membre sunt de acord cu reducerile de taxe, ajutorul de stat și alte măsuri propuse de Comisia Europeană pentru a ajuta populația și întreprinderile, opiniile sunt diferite în ceea ce privește abordările pe termen lung. S-a trasat o linie de demarcație între țările care solicită o reformă aprofundată și structurală a pieței energetice a blocului, între care Franța și Spania, și cele care cred că criza este doar temporară și nu necesită schimbări radicale. Pe termen mai lung, Comisia dorește ca Uniunea Europeană să se pregătească pentru eventuale noi astfel de șocuri de creștere a prețurilor, prin accelerarea investițiilor în surse regenerabile de energie și dezvoltarea capacității de stocare a energiei. Presiunea energetică a reaprins și o dezbatere despre dacă Uniunea Europeană ar trebui să promoveze proiecte de energie nucleară ca o modalitate de a deveni mai independentă din punct de vedere energetic.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este jurnalista Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În Parlament au avut loc audieri privind proiectul de lege conform căruia compania Teleradio Moldova va trece sub controlul Parlamentului. Acest proiect a fost elaborat și aprobat în prima lectură de Partidul de la Guvernare PAS și criticat de ONG-urile de medie și de Consiliul Audiovizualului. Aceștia au declarat despre o tentativă de subordonare politică a postului public de televiziune. Citiți pe site-ul Newsmaker dacă este așa. Ucraina este acoperită de un nou val de coronavirus, cu un nivel al mortalității fără precedent. Regiuni întregi ale țării sunt închise în carantină. România este lider în Europa după nivelul mortalității provocate de COVID. Numărul de decese înregistrat zilnic poate fi comparat cu populația unui sat. Rusia înregistrează în fiecare zi antirecorduri privind numărul de decese și de cazuri noi de contaminare cu COVID. Newsmaker prezintă analize despre ce se întâmplă în țările vecine. În cadrul negocierilor dintre Moldova Gaz și Gazprom s-a constatat că întreprinderea din Moldova a acumulat o datorie istorică de peste 700 milioane de dolari. Denotat că Gazprom a cerut că datoria să fie rambursată în regim de urgență, iar autoritățile Moldovei vorbesc despre necesitatea efectuării unui audit. Newsmaker împreună cu experți a clarificat de unde a apărut această datorie dacă cetățenii regular plătesc pentru gaze.
Cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.